Qirg'iziston sobiq prezidentining xotini xinig'ir ishlarda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston milliy jamoatchilik televideniyasiga qarashli Alato 24 telekanalida 2 iyul kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevning rafiqasi Raisa Atambayeva bir guruh mahalliy biznesmenlarga xitoylik tadbirkorlarning mulkini bosib olishda yordam ko'rsatgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv namoyish etildi. Ko'rsatuvda bir necha oy oldin korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan prezident ma'muriyatining sud islohoti va qonunchilik bo'limi boshlig'i Manas Arabayev Raisa Atambayevaga qarshi ko'rsatma bergan. Unga ko'ra Raisa Atambayeva Xitoy tadbirkorlari qurgan ko'p qavatli binoni parlamentning sobiq deputati Rustam Mamanov va biznesmen Rustam Voinovga rasmiylashtirishga sud orqali ko'maklashgan. Eks-prezident Atambayevning maslahatchisi Qunduz Joldubayeva ko'rsatuvda aytilgan fikrlarni inkor qildi.
Qo'mchilikni ko'ngilin boshqa narsaga burib, jana o'sha qo'mlik fikrdi.
Bu jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun o'ylab topilgan qora piardan boshqa narsa emas. Ko'rsatuvdagi ma'lumotlar bo'rttirilgan, aniq faktlar yo'q. Bu ko'rsatuvdan maqsad qoralashtir, dedi Qunduz Joldubayeva. Biroq ko'rsatuv muallifi aniq faktlarga tayanganini aytmoqda.
O'zimni rasmiyatdan qilgan bo'lsa, kuch xizmatidan olgan ma'lumotlarga tayanib yasaganda.
Men kuch ishlatar tuzilmalardan olgan ma'lumotlar asosida surishtiruv olib borganman. Bu o'zimning ko'rsatuvim, uni tayyorlashga hech kim buyruq bermagan, dedi jurnalist Ulanbek Diqanbayev. Mazkur ko'rsatuv parlament 27 iyunda eks-prezident maqomidan ajratgan Almazbek Atambayev tarafdorlari 3 iyulda mitingga chiqishi arafasida namoyish etildi.
Massalik ma'lumot xarajatlari chiqdiganda qo'mdi g'amkinda xalqdan.
Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Shuning uchun bundan hukumat ham manfaatdor. Hukumat matbuotdan o'z manfaati yo'lida foydalanib, o'ziga kerakli ma'lumotni tarqatishi hech kimga sir emas, dedi siyosatshunos Bekbusun Borubashov. Yana bir siyosatshunos O'rozbek Maldaliyev esa ko'rsatuvda aytilgan faktlarni haqiqatga yaqin deb baholadi.
Chindiqqa yaqin bo'ladi aytgan so'zlari. Biznesmenlarning
Manas Arabayev ko'rsatmasini haqiqatdan uzoq deb ayta olmaymiz. Bu masala avval ham ko'tarilgan, ammo kim bunga bosh qosh bo'lgani aniqlanmasdan qolib ketgandi. Hozir bu ishning bir uchi ko'rinib qoldi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Almazbek Atambayev davrida Raisa Atambayeva siyosiy ishlariga, hukumat boshqaruviga yoki tijoriy faoliyatga aralashgani sezilgan emas. Kasbi shifokor bo'lgan Raisa Atambayeva 2018-yilda tibbiyot fanlari doktori maqomiga ega bo'lgan. 27 iyun kuni Qirg'iziston parlamenti Atambayevning daxlsizligini bekor qilishni qo'llab ovoz berdi. Sobiq prezident korrupsiya, xizmat lavozimini suiiste'mol qilish hamda noqonuniy tarzda boyishda gumon qilinmoqda. U qamoqqa olinishi mumkin. Atambayevning o'zi bu ayblovlarni rad etib keladi.